snimljena predavanja i izlaganje. Nastavljamo sa temom ekološka politika, elementi definicije, savremena akcija društvenih subjekata. Danas je 20.11.2009. godine. Mi smo prošli put pokušali da pratimo složena pitanja ekonomije na način da pokažemo da ekonomski sistem Srbije obuhvata u okviru svog predmetnog i pojmovnog izučavanja i ekonomsku politiku Srbije. Hteli smo da kažemo i kazali smo, ponavljamo to i danas, da ekonomski sistem, osim onih ekonomskih nužnosti koje vladaju pojavama i ekonomskim procesima više od 8.000 godina, samo se menja unutrašnji sadržaj tih ekonomskih nužnosti, jer se razvijaju pretpostavke proizvodnje i života i razmene i raspodaje. Osim toga, nas interesuje skup onoga što se zove neki oblik uređivanja normativno ekonomije jedne zemlje, a u ovom slučaju je to Srbija, Srbije. Interesuje nas ovo treće, što je predmet današnjeg predavanja, ekonomska politika kao sad oblik subjektivnog organizovanja jedne društvene zajednice. U našem predmetnom određenju je to Srbija, u usmeravanju ovih objektivnosti materijalnih i društvenih za proizvodnju i razmenu i onoga što se zove skup normi od ustava do sistemskih i podsistemskih zakona kojima se uređuju i odnosi proizvodnje i razmene. Ekonomska politika je znači utvrđeno ciljno opredeljenje društvene zajednice sa željom da se mnogo ne sukobljavamo sa nužnosti, sa željom da ispoštujemo zakone koje smo doneli koje regulišu odnose, da ih menjamo ako treba, a da postignemo optimalne ciljeve jednog društva, u našem slučaju Srbije. Znači da prošlo je vreme kad je pre 8.000 godina i više u polisu razmišljano da svako od onih majstora i radnika poznaje toliko ekonomiju da je dovoljno za ceo polis da se on ravna po svojim interesima. Prošlo je vreme i nije vreme ni danas nimalo da shvatamo ciljeve jedne društvene zajednice u ekonomiji i složenim pitanjima koji prate ekonomiju od razvoja međunarodne razmene do socijalno-ekološkog ambijenta svih nas, dovoljno to da se svaki subjekt od čoveka, porodice, preduzeća, regiona, opštine ponaša po svojim nekim ciljevima da postigne te ciljeve, da realizuje to što želi i da time Srbija kao zemlja sad uspeva da se kreće na. Znači, nije to dovoljno. Mora se sve to, taj sistem individualnih, porodičnih, preduzetnih, regionalnih i drugih oblika želja, težnji i mogućnosti ujediniti u jednu zajednicu koja se zove ekonomija Srbije. To čini ekonomska politika. Ona je izbor nekih ciljeva kojim teži jedna zajednica u jednom vremenskom periodu. Zato smo i rekli, ako nismo, da podvučemo, taj vremenski period koji se meri uspeh ekonomske politike je adekvatan globalnim društvenim kategorijama, on je godina 2, 5, 10, 15. Jedna porodica, jedna zajednica, ako ima cilj samo za godinu dana, nije ostvarila ono čemu teži. Mora postati neki kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, ne znam još dugoročni cilj kao 1900 godina za ove procese ništa. Mi smo pokušali, prvo smo se vratili ka shvatanju ekonomske politike kroz definicije koje vi morate znati na ispitu. Znači, pitanje iz ekonomske politike ima 20-ak, svako od vas je čeličnom voljom naučiti. Pa smo rekli da postoji više definicija, zadržali smo se na ovoj prvoj, gde je to skup svih mera koje država, to je ekonomskom politikom, država propisuje opšte uslove privređivanja, mere budžetske, monetarne, kreditne, zatim politike potrošnje, cena radnica. Znači, ova definicija govori da šta sve država čini da uredi jednu ekonomiju, koja se zove ekonomija Srbije. Postoji Larusova definicija, koja kaže da je to celina svesnih akcija jednog društva u jednom vremenskom periodu, a da to društvo najviše oličava vlast, a manje pojedinac, manje porodica, manje skup interesa svih fudbalskih klubova koji se zove Fudbalski savez, recimo Srbije, manje košarkaška celina interesa, više kao celina državno organizovanih svesnih akcija. Zbog toga mi idemo ka ovoj definiciji koja je vrlo bitna, da je to skup svesnih ciljnih promena određenih ekonomskih veličina da bi se ostvarili neki postavljeni ekonomski ciljevi. U užem smislu, to je skup instrumenata, mera, mehanizama koje preuzima vlada da bi ostvarila ekonomske ciljeve. Rekli smo prošli put da su oni globalni, rast društvenog proizvoda, niska stopa inflacije, budžetska ravnoteža, povećana stopa zapošljavanja i smanjivanje zaposlenosti, smanjivanje deficita platnog bilansa, sve te globalne kategorije koje određuju ciljeve jedne društvene zajednice, jedne Srbije u jednom vremenskom periodu. Znači, evo, tu je, recimo, stopa rasta industrijske proizvodnje, tu je inflacija, stopa rasta cena, malo stopa rasta realnih i troškova, strukture, troškova i tako dalje. Još jednom ponavljam, ekonomska politika, vidite, sintetizuje subjektivne želje jedne društvene zajednice. Kako se artikulišu te subjektivne želje? One se artikulišu u datim političkim uslovima. Odada imate u knjizi odnos ekonomske politike i politike. U datim uslovima. Odada i nije toliko iznenađujuće ako mi kažemo da se sada generalni ciljevi ekonomske politike u ove koje smo sve nabrojali utvrđuju većinom glasova. Zakonska regulativa je opredelila šta sve usvaja Skupština, a što je vezano za ekonomsku politiku, a šta usvaja vlada putem uredbi i drugih mera koje ona donosi. I sad normalno je da u Skupštini i vladi većinu imaju oni koji imaju većinu. To će reći zasluga ekonomije. Ekonomske odluke donose oni koji imaju većinu. I tu je otvara se onda dva problema ili tri, ali da kažemo dva. Prvi problem jeste do kog stepena ta politička većina inaugurisana u vladi u skupštini može da ide u donošenje mera ekonomske politike protiv ekonomske logike. Gde je ta granica kad će reći neko stani, to ne može. Obzirom da niko ne može da kaže stani, to ne može, jer je većina glasova pobeđuje, onda može jedino kroz analizu globalnih ekonomskih kategorija za godinu dana da se kaže ti si obećao ili vi ste kao vlast obećali da ćete za godinu dana ovim merama ekonomske politike postići te kvantitativne pokazatelje. Niste. Šta onda? Jeste bolje, šta onda? E, za to naše društvo nije, za takve poslove, za te aktivnosti nije organizovano. Nikada niko nije rekao, bar egzaktno na sednicama koje donose odluke vezane za ekološku politiku, da ekološka politika prošle godine nije sprovedena zbog tog i tog ministra i zbog te i te odluke. Vi znate dobro, sjećate se da je bilo ideja od strane ljudi koji su u vrhu akcije onih na onim poslovima koji su vezani za ekonomsku politiku, da će svjetska ekonomska i finansijska kriza biti pogodna za nas. Da ćemo mi uspjeti da još brže se razvijamo zato što je kriza u svijetu. I dogodilo se ono što normalno svi ekonomici znaju, da je to nemoguće i sad se otišlo u drugu suprotnost. Svaki neuspjeh unutrašnje ekonomske politike proglašava se kao posljedica te svjetske ekonomske i finansijske krize. A neuspjeha je jako mnogo. Prvo imamo pad društvenog bruto proizvoda. Dobro znate da je taj bruto domaći proizvod trebao da bude pozitivan. Kažu da je negdje ove godine treba da bude minus 3,5%. Znači, lošije smo radili i proizveli nego prošle godine. A podsjetimo se da je to skup svega što se proizvode, puta cena, uprošćavam, ne govorim ove granične elemente kako se to razgraničava i proračunava. Zatim, stopa rasta industrijske proizvodnje prošle, ove i buduće, iduće godine je negativna. Ove godine će biti negde oko 18% po procenama, ali ćemo vidjeti koliko će biti, reći vam ja, posebno ove godine. Stopa rasta cena na malo je vezana sa proračunom inflacije. Znate dobro da je inflacija ove godine oko 10%, opet govorim oko jer nije kraj godine. I opet vas upozoravam da se inflacija vrlo teško obračunava godišnje, jer decembar mjesec je mjesec povećanja cena drastično i prenošenja te inflacije iduću godinu. Svi se trude da u ovoj godini pri kraju godine to urade. Da ne zadržava se isto i sa stopom nezaposlenosti, otprilike mjesečno jedno 80 do 100 hiljada radnika ostaje bez posla danas u Srbiji. Pitaće do kada to? Ja ću odgovoriti da ja ne znam. Sa ovim načinom kako se ta utvrđuju ti ciljevi ekonomske politike i mere, dolazimo do problema i sa stopom nezaposlenosti, jer to je merilo svega onoga što treba jedna zajednica da pokaže i proizvede u jednoj godini. A ne može proizvesti bez ljudskog faktora. A ljudski faktor je živi kapital, ljudski kapital, ljudski kapital učestvuje u proizvodnji i učestvujući u proizvodnji on višestruko postaje član društvene zajednice, aktivni proizvodni radi, proizvodi veći domaći bruto proizvod, veća potencija za razvoj društvene zajednice, veći uspjeh zajednice u celini. Veći uspjeh njega kao čovjeka radi, prima platu, njegova porodica ima platu, može više da troši, bolje da živi, kupi stan, kupi sinu kola, plati školarinu. Naravno, ja se ne slažem sa plaćanjem školarine, ja sam za besplatno školovanje, ali dobro, takva je situacija sad. Plati školarinu i tako dalje. Sve u svemu, taj perpetuum mobile zapošljavanje je vrlo bitan u pokretanju svih onih tehničko-tehnoloških i naučnih osnova proizvodnje Srbije. Vrlo bitan. Ekonomska politika se donosi, ekonomska politika utvrđuje mere koje opredeljuju odnose vezane za tržište roba. Zatim, za javne finansije, fiskalnu politiku, bankarski sistem, kreditno monetarnu politiku, spoljnu politiku i spoljnu politiku, spoljnu trgovinsku politiku i tako dalje. Ekonomska politika utvrđuje sve mjere i ciljeve vezane za funkcionisanje tržišnih odnosa u jednoj zemlji. Da bi funkcionisali tržišni odnosi, nije dovoljno da u ekonomskom uređenju Ustava stoji samo da je ekonomsko uređenje zasnovano na tržišnom sistemu privređivanja. Moraju se neki parametri zakonski urediti. To zakonsko uređivanje parametra funkcionisanja tržišta nije samo marginalni oblik regulisanja odnosa sa onima koji hoće da postanu monopoli u Srbiji ili oligopoli, a njih je mnogo, ili onih koji se neekonomski ponašaju kad su u pitanju tržišnih uslova privređivanja, znači subjektivno utvrđuju cene, kao što je recimo cena grejanja, to je stvar 5-60 ljudi u gradskoj vladi koja odobri elektranama da povećaju cene. I recimo cena goriva. Stvari je neke uredbe koje je usvojila vlada Srbije po kojoj se računa cena goriva na osnovu povećanja i smanjenja cene sirove nafte na svjetskoj pijaci. A znamo dobro koliko je sve oblika zahvatanja iz te cene goriva uračunato koji idu u državnu kasu. I sad nismo raspravili da funkcionišu tržišni odnosi, a da ostane porez isti, veća cena benzina, više državi para i otuda je benzin u Srbiji među najskupljim benzinima u Europi, u ovom regionu sigurno najskuplji. Sve su to elementi koji ne dozvoljavaju razmenu roba po nekim ekonomskim uslovima, mi to zovemo uslovi privređivanja i razmene, koji omogućuju da parametri unutar cene jednog proizvoda budu ekonomski parametri. Da se sadrži ono što zaista treba sadržiti. I ako gledate težnju raznih ekonomskih subjekata u Srbiji ka tome da imaju monopolske cene, da budu monopoli proizvodnje, prerade, prodaje hrane, ili bilo kog proizvoda druga, onda je jasno da to deformiše tržišne odnose i cenovni sistem ekonomskog oblika cene. I onda vam nije ni čudo sada zašto se pojavilo toliko monopola i monopolskih težnji u Srbiji, kad je to jedan monopol koji zahvata deo društvenog domaćeg bruto proizvoda i uzima pare od drugih. Manje za krompir cenu, manje za cenu pasulja, više za cenu patika, ne znam koji odakle su, gde su proizvedene, a gdje su markirane. Da ne govorimo. Isto je sa oligopolima. Idete na Tesli na pijaci i hoćete da kupite ne znam šta, jaje. Tačno se zna, oni se unapred ujutru svi dogovore, nema razlike u ceni. Možete samo ujutru da dođete kod nekoga ili po bodinja, kaže treba mi 100 jaja, hoće ti ne žine daš. Ova žena kaže ja ne smijem, ali mogu da ti iznesem do kola tamo pozadnje. Znači, funkcioniše deformacija tržišta. I to na način koji u zbiljnim uslovima izuzetno deformiše tržišne odnose. Slično je i sa uvozom. Ako neko ima monopol na uvoz, on ima monopol i na formiranje cene koje on prodaje banane i naranđe na, ne samo u robnim kućama, nego u svim mojim piljarnicama širom Srbije. Što je inače veliki oblik prelivanja domaćeg bruto proizvoda u džepove, ne zna se koga. Ne zna se ko to radi. Finansije su izuzetno javne finansije, bitne, i zato ekonomska politika utvrđuje obličje javnih finansija. Javne finansije ćemo mi raditi temeljnije, imate dosta pitanja za ispit. To je oblik kojima država finansira javne poslove Srbije. To je način prikupljanja sredstava, način čuvanja sredstava i način trošenja sredstava uzetih iz bruto domaćeg proizvoda, uzetih od svih nas i spakovanih u jednu kasu. Javne financije se najčešće dele na javne prihode, trezore, javne rashode. Neću dugo, imate to u knjizi, ali ću ja govoriti posebno o tome. U ovom slučaju, država uređuje sve pretpostavke kojima javne financije funkcionišu u jednoj zajednici u jednom periodu. Prvo, kad ju su u pitanju javni prihodi. Ono, izvori javnih prihoda su porezi, doprinosi i neki drugi prihodi raznorazni koje su sitni kao stavke u javnih prihoda. Najveći su porezi i doprinosi. Stopu poreza i doprinosa uređuje država. Gotovo u Srbiji da nema šta god ljudsko oko vidi, to je oporezovano osim vazduha. Još sam vazduh nije oporezovan. I to ovaj koji truje u fakultetu, on njega treba isto oporezovati. Mislim na vas. Znači da ne sedimo ovako u džonici i da go tamo ovaj vazduh. Prema tome, visina poreza, visina doprinosa, visina poreza nije samo porez na PDV, to je čitava struktura, lepeza poreza. Ako zemlja utvrdi, a to znači vlada predloži, a skupština usvoji da PDV ne bude 18 nego 20%, onda nema transakcije koja ne uračunava 20%, sad je to 18%. Znači, sama kratka lapidarna ocena u koliko je značajno za jednu ekonomiju, jednu porodicu, jednog pojedinca, jedan region, da se pitanje poreza razmatra u skladu sa naučnim i ekonomskim pristupima, da ekonomska politika proizilazi iz tih pristupa kad je u pitanju poreza. Šta je onda tu problem? Pa ili ćete vratiti se pa da vidite gde se to troši, to nije problem, setite se vaše porodice, pa ćete reći šta ne malo vi potrošite Boga, moramo, ili ćete odmah, znate da država troši više, a troši naša više, čak i deficit platnog bilansa godinama usvajam, troši više, ili ćete odmah smanjivanjem poreza dati bolje uslove pojedincima, preduzećima, građanima, kao celini ili jednoj teritoriji i time stvoriti neke regularne i realne pojedinačne uslove izvan cele društvene zajednice za brži razvoj. Znači, vrlo je važna javna potrošnja i vrlo je važno koliko i kako se država odnosi prema građaninu putem poreza. Sjetimo se šta je Milton Friedman rekao, poznati Nobelovac. Nema jeftine države i nema malo poreza. Svaki porez je porez. To je zakonodavac na silu, to možete platiti. Ako ne plate, popišu vam stvari porodici, govorim porodici, ili blokiraju račun preduzeću. Sada je, danas ovdje je preko 62.000 preduzeća blokiranim računom. Uglavnom je to zbog dugovanja državi. Odmah blokiraju račun i čekaju prve pare i uzimaju sebi. Mada ima i neki drugi dugovanja zbog čega su blokirani. Zatim, to su jedna od značajnih tih funkcija i ovlašćenja ekonomske politike razmjena sa inostranstvom. Svaka zemlja u svetu mora da razmenjuje određene robe, uvozi i izvozi prema inostranstvu, iz inostranstva i sa inostranstvom. Nekada se govorilo da su tri zemlje same sebi dovoljne. Kina, SSR i Amerika. Da mogu da zatvore granice i da prežive jednu godinu i više dana. Sada je to već teško reći. Nema Sovjetskog saveza, ima Rusija. Kina ne priznaje da može to da uradi, jer izvozi silnu robu u Europsku uniju, a posebno u Ameriku, i na osnovu toga uvozi robe za sebe i kupuje papire vrednosti iz Amerike i na određen način to je osnova progresa Kine, međunarodna ta trgovina. Amerika također, u jednoj izuzetno složenoj situaciji, rodonačelnik i epicentar velike svjetske krize. Ona mora da prelije potraživanja negde van Amerike. Nije ni čudo što to puca onda po onima koji nema drugih oblika, nego mora se euro dolar, crni dolar, naftni dolar. Mora se prikupi novac negde iz svjetskih tokova kapitala, a to znači iz pojedinih zemalja, jer to svjetski tok kapitala nije abstraktan. On ima konkretnu boju. Kad bi Srbija obojila svoj rad i svoj novac, svaka zemlja obojila, vidjeli bi tom svetu da šetaju razne boje. Nije to bezbojni kapital. Otuda je ta spoljno-trgovinska politika jedno od značajnih elemenata ekonomske politike. Svaka zemlja sveta u okviru svoje ekonomske politike teži da više izveze nego što uveze. Spoljno-trgovinski bilans je vrsta i broj roba puta cena koje smo izvezli u nekoj, recimo, novčanoj valuti dolar, vrsta roba i cena koje smo uvezli puta vremena. Srbija već 20 godina ima deficit u platnom bilansu s inostranstvom, znači uvozi više nego što izvozi, a u zadnjih 10 godina taj deficit preti da uništi jednu zemlju i ekonomiju. To se penje na po 8 milijardi evra godišnje. Znate li kakav je to novac? Deficit platnog bilansa. Ako što da zaradi? Ako sve što proizvedemo je 30 i nešto milijardi dolara, odnosno evra. Gdje će to da se nađe? Ne može kreditom sve. Ne može prodaje preduzeća sve. Jednom će biti granica. Zato zemlja mora sve da uradi u sferi ekonomske politike da stimulira izvoz. Prvo znači sve izvozne grane, sva izvozna preduzeća. da stavi na tapet i da izuče to stručnjaci i da utvrde koje mere treba da preuzme jedna zemlja, da ti subjekti bolje proizvode i lakše prodaju na stranu. Ako su to maline, i ako je to, ako su maline, Srbija bila druga u svijetu po proizvodnji malina, onda je jasno da se mora prići reproduktivnom ciklusu maline, da mora da se pođe od onoga koji proizvodi, koji sadi sadice, pa sve do finalnih prodaje malina. I da ekološka politika utvrdi taj ceo ciklus, da ne seče to na način kako se sada seče. Ove godine znaju oni koji su sa sela i koji, ili oni drugi koji su čitali, malinari su platili ceh, jesu hladnjačari zgrabili novac. Na vrlo prost način. Uzeli su od tebe maline, dođe kamion, pokupi, plati 20%, a ostalo kad se proda dobijaš, i to cena koja nije ni za održavanje porodice, a kamoli za proširenje i bolji kvalitet proizvodnje malina. Znači, takvih oblika i primjera ima mnogo. U spoljno-trgovinskoj politici nije samo problem subjekti koji proizvode za izvoz, dati im kredit i simulacije. Svugde u poljoprivredi, gde je reprodukcijni ciklus preko 8 meseci ili oko 8 meseci, ceo svet kreditira te subjekte. Dati im povoljne kredite da mogu da proizvedu i da izvoze. Posebno u situaciji kad taj izvoz može neko da kupi, kao što sam vam rekao prošli put. Ali u spoljnotrgovinska politika je malo i prema inostranstvu okrenuta. Šta uvozimo? Vi krenite u piljanicama na Voždovcu, uvode stepe, pa izbrdo, banana i pomorani, sačuvaj Bože koliko ima. Niko ne pita ima li tu politike utvrđivanja potreba, ima li tu pitanja, možemo li mi to da platimo? Šta da radimo? Zašto Srbija stimulira izvoz onih roba koje idu samo za Bosnu, odnosno Republiku Srpsku, Crnu Goru, Makedoniju? 700 miliona dolara, odnosno evra, stalno obrćem evra, smo mi u suficitu sa tim zemljama. Ali u debelom deficitu sa razvijenim zapadnim zemljama, jer mi uvozimo mašine, rezervne delove, sirovine za proizvod. To se mora urediti. Taj spoljnotrgovinski posao je veliki posao. On traži jedan stabilan, dugoročan, domaćinski oblik ponašanja oni koji utvrđuju mere ekonomske politike. Tu su razni oblici. Simulacija za izvoz. Nekada nam je važno da prodamo to što imamo. Beko je proizvodio odela. 60% je država davala za jedno odelo kad pređe to odelo granicu. Imala je interesa da se proda, prvo je velika proizvodnja, pa živi dobro, žive radnici u Beku, pa to najbivši još ne postoji, pa je ga neko zatvorio i doveo na drugu stranu, a tu radnici bolje žive kad se izveze roba, ali država dobija novac da kupi rezervne delove za druge oblike proizvodnje. Znači, idemo na deviznu politiku. Jedna devizna politika, to je politika kursa. Politika količine novca u opticaju, kreditno-monetarna politika jedne zajednice. Vrlo bitna za funkcionisanje ekonomije i života te zajednice. Ako je veća količina novca u opticaju nego što smo već rekli, što je to kriterijno obračunato, veća je stopa inflacije. Odlaže se kriza, pada životni standard, pada i uslovi privređivanja, pada sve što je inflacija, donosi se sobom. Odluda je borba za stabilnost novca, vrlo važna, a stabilnost novca nosi sa sobom i stabilnost odnosa prema novčanim valutama iz inostranstva prema konvertibilnosti dinara, prema uvozno izvoznim poslovima, prema svemu što se zove ekonomija u Srbiji. Zato je izuzetno važno da deviznu politiku vodi neki organ koji ne bi trebao da bude stalno pod uticajem politike, a to se zove Centralna banka. Fed u Americi, Narodna banka sa Jelešićem na čelu u Srbiji. Nisam ga nekirao kad se ih uvredio, nego kažem da znate o čemu pričam. I onda je jasno da ta monetarna politika i kreditna politika postaje polako nezavisna od ovih ekonomskih tokova o kojima smo govorili. I sad Narodna banka Srbije može da proda povremeno razno razne vrednostne papire. To je običan papir, oštapan vredi 100.000, 200.000 sa velikom kamatom. Bankama, ona samo može da proda bankama, time povlači novac iz opticaja, smanjuje potenciju inflacije. Jer za tu godinu ili dve godine, dok te vrednostne papire imaju banke, taj novac je kod u trezorima Narodne banke Srbije. Kad ona uzima te papire, preuzima, onda ona pušta novac u opticaj. Vraća taj novac u opticaj. Znači, nema tu štapalja na Topčideru, pa trči kamion i deli nama svima koji ovde sedimo zato što smo sedli ovde. Nema toga. Nego na drugi način, na nauci zasnovanim kriterijima i mogućnostima, se reguliše masa novca u opticaju. Sa kreditima je još komplikovanije. Kreditna politika je politika koja je komplementarna sa monetarnom, investicionom i svim drugim elementima politike koja se zove ekonomska politika. Ako je visoka kamata, znate to iz ekonomije, dva različite, kredit je oblik kad podajete tuđi novac i plaćate za to kamatu. Ako hoće jedna ekonomija da funkcioniše, a hoće, a oni koji vode te ekonomske poslove u Narodnoj banci, koji se tiču kredita, utvrđuju polako nivo kreditne stope na razne načine, utvrđujući prvo koliko svaka banka minimalno može da utvrdi stopu kreditnu, stopu svog kredita ili kamate na kredit i koliko koja banka u tom pravcu može da zaradi. Ali ćemo to kratko. To je taj bankarski sistem, posebna nauka, posebna filozofija, deo ekonomske politike u celini. I završavamo se samo na politici dohodaka, dva minuta. Ekonomska politika veoma bitna za politiku dohodaka, jer ona svojim merama preliva dohodak iz grane u granu. I time preduzeća, industrijsku granu, preduzeće u njozi, pojedince koji rade u tim preduzećima, dovodi u vrlo negativnu ili pozitivnu situaciju. Naravno, da ta politika dohodaka u sferi ekonomske politike mora sadrži i socijalni ambijent. To nije problem uopšte da se kaže. Jedna porodica od četiri člana mora potrošiti toliko mleka, toliko struje, toliko vode, toliko ovoga, toliko telefona, impulsa i tako dalje. Minimum koji treba da zaradi ta porodica jeste ovoliko. 80.000. Nema država daje do 80.000. To je vrlo lako zaštiti donji sloj. Pošto je taj donji sloj u Srbiji ogroman, niko o njemu i ne razmišlja. Rekao sam vam prošli put, 700.000 građana Srbije ispod granice minimuma života, koliko ono bi? 8.000? 360 dinara. 700.000 ljudi u Srbiji zarađuje manje od 8.360 dinara. Doćemo mi na tu politiku dohodaka i zgovarat ćemo. I zaključujemo predavanje. Sa tri rečenice kao i uvijek. Prva je, ekološka politika kao segment sistema nije samo skup mera koje usvaja skupština i vlada, nego je to i nauka po kojoj se te mere usvajaju i prave. Ne može se glavom zisto, kaže naš narod. Druga rečenica. Videli ste danas koliko je ozbiljnih pitanja života i reprodukcije jedne zajednice izraženo kroz vlast ekonomske politike. Kroz mogućnosti da ekonomska politika danas najsiromašnije pretvori u beskućnika, najbogatijeg pretvori u ultrabogatog. I treća rečenica, mi sad 5 minuta posvećujemo pripremi ispita i ja prvo da ugasim ovaj moj oblik komunikacije sa vama.